Mayong adlaw sa tanan, sa nagapamati diri sa 90.7 FM TMBC Radio, kag dira man sa abroad via www.livestream.com/TMBC Radio. So welcome naman liwat sa atong program,
Community Hour.
This is your host, Nurse Maribeth, together with the humble and the beautiful Nurse Molly.
Mayong adlaw sa tanan, Miss Maribeth, uya man tanaman.
Ginaano yung kundo, hindi siya magbaton, tuod kagwapa ni sa iya ho. Ano mahambal mo, Anay Dugang?
Ay, welcome, gali sa aton nga program, sa tanan nga nagapalamati, diri sa Philippines, kag outside sa Pilipinas.
Atood ka. Bilugi dyan nga Philippines. Okay. Ang aton bala nga topic this afternoon is about hypertension. So, damo, ginibulas ang high blood undi sa ato, no? Especially dira sa balay, pamati sila subong sa Navarro family. Nan, mga high blood doon. So, Nurse Molly, ano ang imo blood pressure? Normal?
Normal.
And ano?
Asang una, ya, sa nagligad, ya, wag di ako nabalaw. Why na aga taas, no? 110 over 80, 120 over 80. Pero sangga age na, naglapaw, nata 40, nag-amat naman na siya, ano, taas, no? Pas na dugangan, pag-ibi ang stress sa trabaho.
So, na, pila na?
Nakaagi ko. 140 over 100. Tapos, tungod si na, gintagaan ko bulong maintenance. Subong, nubo na siya, normal na siya.
So, kabata pa kayo, Nurse Molly, pero ara na. So, wala, gid sa may makaligtas, no?
I-discuss, ta na karon nga, nag-amo na siya.
Pero si Pastor Pete Diabala, ang yan, niya BP, normal, 110 over 70. So, pareho
perfect,
kami ni Pastor.
Yeah, perfect.
Pareho kami ni Pastor, 110, 100 over 80. Okay, before kita magkadto sa ginatawag nga hypertension o kon high blood pressure, istoryahan na naton ang normal nga nagakatabo sa lawas, especially gid sa heart. Tungod amo gini siya ang organ, main nga organ nga nagakaapektuhan once ang inyong blood pressure magtaas. So, what is the heart? Ang heart, syempre, located na siya sa inyo anterior portion sang lawas. Kabalo na ka muna sa inyo dughan. Ang yan nga size, fist size. Kung ang inumol mo na bala, fist size, ang kadakon sa inyo inumol. Pareho man sa bata, kung ng bata, kung ano kadakon inumol, yaw man na sa heart niya. Kaya hindi pwede nga ang heart ni Pacman o pareho sa heart sang 9 years old. Okay. So, ang heart ko, no, take note ha, nag-contract ni siya 100,000 times per day, pumping 5 to 6 quarts of blood each minute. Imagine mo 5 to 6 quarts. Doon na siya kadamo of blood each minute na ha, hindi ka each day, or about 2,000 gallons per day. So kadumdum Nurse Molly, no? Kadumdum ka na sa hambal sa Revelation nga sa ulihi ko, no, kung matabo ang great battle nga Armageddon, ang blood ko, no, mag-aalabot sa busal sang kabayo. So ang pamangkot da gatindog ang kabayo or gahigda. Kung gatindog ang kabayo, ti may damo possibility kay ti damo nga inaway mo, and then just to think for one person 2,000 gallons per day nga blood. So amo na bala? I mean,
equivalent.
Sa equivalent na siya. Yeah, hindi nga abogin na kadamo sa lawas. No, kati malulupok na tanan. Pero amo na bala kadamo? So, depende mabala na lang sa ulihi. So, amo na siya. And then, ang aton nga blood vessels. Kati syempre, mag-pump ang heart, di niya nakaroon ipaag yun, syempre, sa aton nga mga ugat. Ang mga ugat, tatlo ni kaklase, ha? Blood vessels, ang aton nga veins, ang aton nga arteries, ang aton nga capillaries. Ang veins naton, amuni siya ang nagadala sang blood nga unoxygenated. Magsiling ka unoxygenated, wala ko no oxygen. Pero in truth, may ara na sa oxygen, pero less nakatama. Kay tungod nga more of waste na nada siya. That's why it's colored blue. Though blue na siya. So, ang arteries naman niya, amo na siya nag-carry sang oxygenated blood. Magsiling ka oxygenated, ang dugo na, puno na siya sang oxygen. Amo na siya nag-travel sa mga organs para maghatag life sa cells. So, ang arteries, red na iya-iya color. And then, ang capillaries naman niya, gagmay ni siya yung mga blood vessels. Like, sa mga, nang tanawan nyo, blayin yung mga tudlo, mga, sa punta-punta na, daw gagmay na dayang maugat ang makita nyo. So, amo na siya ang capillaries. Okay, ang ini silang blood vessels ni sila, they are over 60,000 miles long. mambalta paano na nila nabalaan. Syempre, ang mga ang tao ya na involved sa medicine ya, like mga scientists, ginaano na nila ang cadaver na balaan patay nga tao. Inestudyuhan na nila and then they probably have tried ang tanan nga ugat sa tao ginsugpon-sugpo nila. Amo na sa kalaba 60,000 miles long.
Nabalaba, no?
Nurse Molly, long enough to tour around the world, di ba? 60,000 miles ano na kalawig? Dirigali sa bakulit 5 kilometers lang diin ka na nakalabot. How much more kung mag-miles na?
Mm-mm.
So ang heart naga-carry na siya sang oxygen and nutrient-rich blood throughout the body to sustain life. So, panumdumono binar small, you know, for 1 second, mag-stop ang imong heart. Ano ayan ang matabo?
Shoot tayo nga blood ma-pump, ya.
Oo, ti, amo
na. Kaya dapat i-revive na siya, kaya na siya pwede nga mag-stop ang pump, ya.
Sige-sigigit. So, amo na siya. And then, we will be talking about blood pressure. Kaya ginahambalanta na ang heart and then ang blood vessels. So, let's talk about blood pressure. Nurse Molly, may mga ginikanan balada sa akon kakadto sa clinic ang nagapako BP mambala sila nga mapatan-aw ta akon kun anemic na ta or hindi. Siling ko ang anemic na iya mabalaan mo na siya ya ko magpakwa kasang CBC.
Uh-oh.
Kay ginakount na yang red blood cells.
Uh-oh.
Hindi mo na siya ya mabalaan kun anemic ka nga kuan kay pressure kay ang blood pressure is just pressure lang. Okay, blood pressure ari tandaan inyo. It is the force of blood exerted on the walls of blood vessel. Simply put sa ilonggo, ang puwersa sang dugo nga nagabumba sa wall sang mga kaugatan. Klaro na, bali dugo na siya ang puwersa sang dugo nga nagabunggo sa wall sang mga blood vessels.
Mm-mm.
As the heart beats, sa iya na bala pag isa ka labdab, pag isa ka amuna, nagapump ni siya sang blood throughout our system. Magsiling ka system sa bilog, halin sa ulo, hasta sa dapa-dapa. Grabe no, isa lang kapag pump, labot na yung tanan.
Mm-hmm.
Kag ini, ang isa ka one heartbeat to the next beat is called one cardiac cycle. Isa ka cycle sang heart nga pag pump. So, ma-amazing kita sa ginahimo, sang Ginoo, no? Imagine na, bala, sa una, nurse, mali, nadumduman ko gili sa lecture, nadumduman ko lang, hindi ko ni ma-sure. But, sa isa ko, no, kapump sang blood, ang ejection niya ko, no, ang force, malabot siya 20 feet. Imagine ako ano nga puwersa sang kurason
sang
na mag-pump.
Mo.
Oo. Kag sang ang doctor balan ang doctor ni tatay gin pamangkot ko sang ginto the echo is tatay. To the echo is two-dimensional echocardiogram, the ultrasound sang heart. Kun kamusta ang iyang ejection fraction? Magsiling ka ejection fraction ang capacity sang imong heart nga mag-eject sang isang blood
magbumba
sang kwan throughout the system. Siling niya it's 65%. Siling ko dok ginpalapitan ko siya after yan naghimo to the echo kay ginapamakot ko anong function sang heart ni tatay singa. Siling ko out of 100% sang function sang heart dok pila ka percent ang function sang akon nga amay. Siling nagkadlaw sa singa it's not totally 100%. Hindi niya ako 100% kundi ang most is 75%. 50 to 75% is still normal. So nagamba siya si tatay mga 60 something around. So gapasalamat din ko sa Ginoo nga okay pa ang iyang ejection fraction. So magsiling ka ejection fraction amo na siya ang ability sang heart sa pagpump nga pagpagwa sang blood. Actually, magpaminsar ka mo sa isa kapag pump sang blood sa heart, inang hindi na tanan-tanan matotally i-drain ang heart sang blood, kundi half lang sina, let's say may 1 liter, da, sample lang ha, may 1 liter bi sa heart, mapump na siya half a liter lang. Doon mo na pagpagwa, yeah. Amo na. And so, let's talk about hypertension. Ang hypertension kuno syempre kaginag paghambal naton blood pressure ang puwersa sang bumba sang dugo sa imong kaugatan. Magsiling ka naman niya hypertension kung taas kuno high enough kuno ang pagbumba sa ang force sang dugo sa artery sa wall sang kaugatan naton. Amo na siya hypertension. Ari lang ho ang tandaan ta. Ang nagadetermine sang aton nga blood pressure is the amount of blood sa aton nga heart kag ang amount sang resistance sang aton kaugatan. Sige, imagine na nyo, bali bumba, ano namin, nurse Molly, nga example man sang heart, bali bumba, siya binubumba, nabla mo bumba ka sa tubig, nabla, bumba. And then takdan mo na siya sang hose, may hose. Ang hose, amo na kaugatan, ang pagbumba mo, amo na siya, ang mo heart. ang imo nga high blood pressure, kung ang imo na binga hose, may mga bara. Mm. Ginabalan na sa naligid, may mga bara na siya. And then ang amount sang tubig bisa bomba. Pag bomba mo, magwa siya syempre, no, madaloy siya tani. Di pa ano to siya kadaloy kay damo to resistance damo to mga bara, syempre maklag na siya. Mm-mm. So nagasupon. So ang heart ya kay involuntary muscle na siya, magsiling ka involuntary, wala na niya, hindi mo na siya mambalan nga mauntat ko ginhawa or hindi ko maghaklo. Mm-hmm. Nablang mapastop mo siya, hindi na siya magstop. Mm-hmm. Kay tungod nga he has a mind of its own. Bali iya ginaya gintugas sa Ginoo nga mapump. Mm-hmm. Ti ang bumbaya, ti sample tala na yung bumbaya no mauntat tay na yung bumba kung magstop ta bumba, pero ang heart hindi niya maguntat bumba masigi. Mm-hmm. Na siya pump ti the more ang heart nga magtrabaho, the more na siya nga ang muscle madamol. Mm-hmm. Ti kung nagadamol ang muscle sa imong heart, ang iya na bala nga capacity sa pagpuga sang heart pagwa nagalesen na siya. And then ang imo naman tuyo dugo nga nga hindi mayo makadaloy sa kaugatan mo, backflow nga nablang amo na nang ang tendency sina sa uli nag harden ang imo na da nga mga ano na ang iba nagaklat, iba nag harden. And then ang imo naman yung heart tungod sa puwersa amo na naga-increase ang pressure. Let's say amo na be ang gakatabo sa lawas mo no, inang budlayan magpump ang imo nga heart, magkwa ka na bala blood pressure bala, ang pwersa ya sina taas katama. So amo na siya. Gapamangkot kita, how do we paano naton ma-determine nga taas ang aton nga blood pressure? There's such thing as called as diastolic and systolic. Magsiling ka systolic, sa babaw na siya nga reading, ang diastolic is sa dalom. Nurse Molly, hindi naman ni strange ang aton yung mga tao no na mm-hmm. bilang mga layman bilang wala na kaskwela ya sa medicine, kabalo na sila kay magpakwa BP amo na 120/80, 90/60. Mm-hmm. Kabalo na sila. So ang babaw na siya amo na sa ang systole, amo na tawag na systole or systolic reading. Mm-hmm. Or diastole sa dalom, diastolic reading. Mm-hmm. Okay, i-determine ta ano ni siya ang systolic reading. Ang systolic reading, it measures the amount of pressure nga naging exert sang blood while the heart is contracting or beating. Let's say ang heart pag-pump ya, amo na nga reading ang imo mabasahan. Mm-mm. Sa babaw, taas na siya. Ang diastolic naman niya, it is the pressure exerted on the walls of the arteries when the heart is on relaxed state. Sansan o kuno nag-relax ang aton nga heart, di ba hambal ta wala na siya nag-untat pump. Like hindi na nga siling nga sige ang pumping niya karon mapatay na lang ta na. Bale pag labya mo na labdab, may rest na siya in between. Tapos next naman labdab amo na. So una nga labdab reading systolic na amo na pinakataas. Pag rest na sang heart nga wala na siya bala naglabdab nga may space siya anay nga dutay nga nagstop, amo na ang diastolic nga reading. So diastolic reading represents the minimum pressure sa ato na ugat. Mm-hmm. While the systolic reading represents the maximum pressure sa aton nga ugat. Okay. Ano naman niya ang mga facts sa blood pressure? Ang facts sa blood pressure, di ba? Ang iban sa aton wala ni kabalo. Mag-take no BP dapat sa aga kag sa gabi for 1 week. Kung ikaw nag-suspect sa ka nga daw, oops, gataas-taas BP ko how. In order for you to know kung taas gidi mo nga BP, pa-check ka AM and PM, bali aga kag gabi for 1 week. And then, ang aton nga blood pressure nagataas na siya kung ara ta sa aton nga workplace. Di ba, Nurse Molly? Kay tungo damo pressure. Oo. And then, ang aton nga blood pressure nagadrop ni siya slightly kung ara ta sa aton nga balay. Why? Tungod nga less ang pressure kag sa inyo balay pag gusto ka do. Na you know, you feel at home.
Na Miss Maribel.
Ah, okay, depende kung ang imong balay do ka stressful man ti oo, tsakto na gali depende. Pero most of us kung makakadto tayo sa aton balay do feeling taya at home na gid dati maka-relax ta. So, ang BP naton lowest na siya kung nagakatulog ta. Mm-mm. It is lowest when we are sleeping. So, normally, naga-increase ang aton nga blood pressure kung nagabugtaw ta upon waking up. And then, sa mga taas gibala BP, there is a danger nga maka stroke or maka heart attack ang person. Amo nagili nga kung kisa laban sa mga ginapang stroke or heart attack ara gid sa ano no sa mga early morning. Amo na siya. And then there is what you call a white coat hypertension. So nurse Molly, ano nang white coat hypertension? Magsiling ka gani white coat hypertension, mayara ba lang nang makakita gani isang nakaputi nang gataas ang BP. Oo, nakulbaan. Amo na ang magulang ko. Inang sa balay, okay na siya. 120, 130. Pero abot sa doktor, go 160 na dayon. Kaya nakulbaan, kaka-stress balahaw. So, amo na. And then, let's go to classification sa ang aton nga blood pressure. Ang aton nga blood pressure, ang aton nga hypertension.
Mm-mm.
Hypertension, duwa ka klase. Number one is primary or essential hypertension. Ini siya nga klase sang hypertension or high blood pressure. Wala ni siya sang identifiable cause. Magsiling ka daw, wala bala no known cause. Though over the years, gradually, nag-develop lang ni siya. So, ini siya, nag-account ni siya sa 90 to 95% of all hypertension cases.
Mm-mm.
So, kalabanan ng may hypertension, amo ni primary or essential. So, ang tawag sini is chronic. Magsiling ka chronic, over the years, amo na ang iyang ginabatsyag-batsyag.
Mm-mm.
And then, number two, ang isa ka klase sa hypertension is secondary. Magsiling ka secondary, may underlying cause. Magsiling ka underlying cause, may mga kondisyon na sa lawas mo nga amo ni siya nag-trigger nga magka hypertension ka. So ini siya nga klase hypertension, nag-account ni siya sa 5 to 10% sang cases sang hypertension. So ano ni siya nga mga underlying causes nga nagakos ang secondary hypertension? Number one, Nurse Molly, kidney problem.
Mm-mm.
Kung ang aton nga kidney may problema, syempre, hindi siya bin maka-absorb kaya ang aton kidney, muna siya nagasala, kag nag-filter.
Uh-oh.
Kung sa lang iya filtration, nga pag, ang malfunction siya, nag-tendency ang volume sa aton circulation, nagadugang, kaya hindi mapagwa, so nagataas atong BP.
Laban gani, nga mga huben, nga hypertensive na, gina-assess tagidayon ang iyang kidney function. Kaya kung gubaya kidney, amuna nga nag-resulta nga nagataas iya BP.
Mm-mm. And second is adrenal gland tumors. Ang adrenal gland, makita ni siya nga mga gamay nga gland sa babaw lang sa imo kidney, nagatungtong ni siya bali.
Mm-mm.
They are endocrine glands. Magsiling ka endocrine glands, amo ni sila ang sa imong growth hormone, mga metabolism, do sila ni nagregulate sang ato na nga mga amo ni let's say mga sex hormones. So ang ato ni nga adrenal gland nagaproduce ni siya sang aldosterone. Kag ining aldosterone amo ni siya ang nagaregulate sang aton nga blood pressure. So related gid no, kung may something wrong sa imo adrenal glands, ang imo nga blood pressure hindi ma-regulate mayo, may tendency ni siya nga magtaas. And then another condition, mga birth control pills, Nurse Molly, and other drugs like decongestants. So ang decongestants nagka-cause man ni siya gali. So overuse siguro sa ni kag long time nga use. And also ang mga drug user like cocaines and amphetamines. So medyo delikado gyud, di ba? So ano ang normal nga BP reading? Ang normal nga BP reading is 120 over 80 amo na ko no.
Uh-oh.
But then borderline na siya. Magsiling ka borderline ara na siya sa edge. Ang dapat tani naton nga i-achieve nga BP is 110 over 70. Kay mag 120-80 borderline ka na, although ara ka pa sa normal. But then panumdumon mo bala 120-80 once nga magsakala na dutay 125 over 90 pre-hypertensive ka na. Magsiling ka pre, nagasugod na. So you need to adopt a healthy lifestyle kung hindi nami ang imong lifestyle, or i-maintain mo ang healthy mo nga lifestyle kay kung hindi ang hypertension niya masigi-sigi na lang na siya. And then traidor gini siya bala Nurse Molly nga balatian kay ti.
Gani.
Ang tanan nga tawo gambal, wala man ko may ginabatsyag. Okay malang ko. Huoi, wala ka may ginabatsyag kay ti wala lang ga cope ang imong lawas.
Mm-mm.
Pero sa ulihi, ulihi mo na batsyagan, budlay na damo na imong nga bulong. And so, diri bala nag-open ko sa website sang DOH. Ang humble diri ni Health Secretary Enrique Ona. Nag-encourage siya sa mga Pilipino sa aton. Ang iyan ang battle cry, BP, alamin at kontrolin. So ang kinanglan sa aton is knowledge. Amo na ganing nambal nga knowledge is power. he further states, sambalya, that detecting high blood pressure is the first step in preventing and controlling it. Simple lang, hambal, no? Kung ma-detect mo na nga may high blood ka, amo na siyang pinakauna mo nga step para nga ma-prevent kag ma-control ina. Kay kita bala, kung bisan kita gani, bisan kabalo na tayo, hindi man tagyapong kadungol, gidya bala, no? According bala sa DOH nga statistic, 25% of Filipino adults lang na iha, kami mga bata, man bilang high blood doon, or about 14 million of current adult population may high blood pressure. Imagine, Nurse Molly, 14 million.
Damo eh.
Damo sila. Mm-hmm. And it is believed kuno nga ang large majority sa sining mga tao, wala sila sang access sa adequate health care as they often have no symptoms. Imagine na, kahit tungod wala ka symptoms, okay lang ko. Ibang gani, oo, ibang gani kabalo. Ay, amo pag inibala Nurse Molly, oh, sa una, nagpa-check up na sa tatay dugay na. Ang iya, usually nga BP, nagataas na nataas na ang 130 over 80 mo, 130-90. Tapos siling niya na sa kay siya doktor, oh. Nga, Dok, anong normal ko na? Siling ni doktor, ay, hindi na siya normal. Hindi ko mo nga, amo na permi mo BP, normal na. Ang normal is 110 over 80 o 110 over 70. Hindi ka maghambal nga kumo, amo na permi ang reading sa imo, normal na siya. So, amo na balang sala sa ato, no? Kung ano balang ato nga naandan, pareho na balang maghambal ka bala. Isang, ihambal ko lang gina Nurse Molly. Maghambal ka bala hour. Eh, it's supposedly said, it should be said nga hour. Galing kinaanata nga hour. So, doa muna ng tsakto para sa aton. Kami isa dabla ka bata, nagambasa ko, Miss, sala ka, it's hour. Sinko hindi, it's hour. Just because you often heard somebody nga nagambal hour, hindi na siya, it's hour. And then pariyo man isa aton, just because ang imo nga BP is 130, 140, 170, normal na siya. No, it's not normal. Nag-cope up ay imo lawas. Ang normal is 110, to 120. Okay.
Less than and 120.
Then, and then, hambal dugang pagidirisang sa statistics niya, Philippine Health Statistics Data. Nag-show sang 2009, pa ni Nurse Molly, ha? About 167,000 Filipinos died from heart disease and stroke because of hypertension. So, kung pabayaan mo na, nagalala, nagiti, 2009 pa to, how much more na subong? Kay mga tao, balaga pawala lang.
Damo, nagidya subong niya.
Damo, nagidya subong. So, Nurse Molly, ang dugang sini about hypertension, ihatag ko sa imo. About ang mga risk factors, ikaw na mahala. Kasi Ma'am Lily, and then, si Ma'am Lily, i-welcome ko, anay, kinagabot na siya. Welcome, Ma'am Lily.
Thank you.
Oo, teka, musta kaya?
Okay, yes.
Wala ka hypertension?
Ay, na siya.
Posible may araw once in a while pero daw makaya lang bala pao kay tumud sang stress bala. Stress isa na gid na makapalugang
Yes, okay.
Dapat ginapat check mo imo BP para mabalaan mo nga may ara ka na.
Abi nimo may unay ako nga digital BP pero wala
akong hindi ka kambang nga may ara ka. Kuway ka gapat check.
Okay, Nurse Molly, maybe matouch ta anay before kita mag-take a break. I-touch mo anay about risk factors.
Malawig ni siyang aton nga risk factors, no? So, hambal bala kaina ni Miss Maribeth ginanglan, the first thing nga mabalaan naton para maka-action kita is to know kung may ara ikaw hypertension. So, paano ka kabalo nga may ara ka na? So, you have to check your blood pressure. No, ipa-check mo gidi mo nga blood pressure para kahambal ka nga may ara ka sina. No? Kay bisan may mga mabalaan mo gidi na kung may ara ka na kay gataas gidi mo nga blood pressure. So, ato na na-istoryan ang risk factors. Ano ni siya ang mga risk factors? Amo ni siya, kung may ara ka sina, ang balatian nga hypertension is more likely to develop, no? Kung may ara ka na nangadaan nga marisgo, pwede gid nga makadevelop ini ang hypertension, no? So gina-classify ni nato ng aton nga risk factors. May ara nga non-modifiable risk factors kag may ara man siya modifiable risk factors. Maghambal gani nga non-modifiable, hindi siya naton maliwat, no? Ara na siya sa aton, wala ta sa may mahimo sina, No, kay maara na ginada siya ya sa aton. Maghambaganihan, modifiable, pwede naton maliwat, pwede ma-modify, pwede ma... Kumbaga, makaano pa ta, maidiyahan pa naton, no? Nga para nga hindi na, or madula na siya nga factor sa lawas naton. Okay, so ano ni siya anay ang non-modifiable? Ara ang heredity. Heredity or family history. Okay. So sa heredity kag family history, magwa kami bala sang kung magkadtuda gani sa aton ang pasyente bala kag dayon inang gina-assess kinaya dapat ya sang health center, no, kay tiga work ko sa government sa health sa city health office. So ginatudloan na namo nang aton nga mga nurses kag midwives nga kung may pasyente sila gani nga edad 18 years old and above, this also tuig, no? Kay tiga sugod na siya nga magtaas ang BP mo as early as 18 years old. So, ginaano na namon, gina-assess or ginatanaw na namon, kag gina-screen na namon, kumbala, may presence siya sang risk factor. So, una na taton, ang family history, kag ang iyang heredity. So, mangkuto naton ang pasyente or ang kliyente, kumbala, ang iyang nanay, iya tatay, or iya kauturan, may balatian nga high blood, nakaagi stroke, naka heart attack, may diabetes, may asthma, may cancer, or may kidney disease, no? Amo na siya ang ginapamangkot naton. Kung may presence gani sina, especially may ara ang iyang ginikan kagkauturan, hypertension, stroke, heart attack, pwede, or kidney disease, pwede man nga siya makadevelop sang hypertension. Okay, so amo na number 1 naton nga risk factor, family history and heredity. Hindi yan naton niya ma-modify, hindi ta niya ma-islan kung sino aton ginikanan, no? So ara na lasa. Okay. Then ang aton nga edad.
Yes.
Okay. Ang edad naton, hindi tama na siya mamba nga ay samtang nagadugay ko sa kalibutan, nagahuben ko. No, kay gasaka ginayay mo edad, di bala? So kinahanglan kung nagataas na ang aton edad, the more man nga
mag-careful.
Oh, mag-careful kita kay another factor na siya nga makakuha kita sa high blood. Diba? Oo, kay nagataas aton edad. So, kung nagataas aton edad, ang aton nga heart sa kadamuon na sa naagyan niya bala sa una nga pag-pump-pump dira. Kagtapos, kadamuon man sa stress nga aton naagyan sa kabuhi naton. So, amo na nga nang makakos man siya hypertension, no? So, common ang edad sa lalaki, more common sa men, no? Asa gen, edad na gali, samtang gataas kita, ang aton edad, the more man nga makadevelop kita hypertension. Another one is the gender. Okay, gender. Kung babae ka, kung lalaki ka, hindi mo man na mapili nga, gusto ko yung mababae lang ko, or gusto ko yung malalaki lang ko, hindi na siya, no? So, common ang hypertension in men. Okay, so early age. Pero, ang mga babae, common naman na siya ya after sa menopause niya. Kay wala na sang may nag-control, bala nga hormone sa lawas. So, amuna nga, magtigulang naman ang babae, damo naman hypertensives. Hypertensive. Oo, taas ang kaso sa hypertension sa mga menopause naton nga mga babae. Pero during niya sa mga prime years, common naman siya sa laki. Kaya sila ka pangabudlay mong. Kay wala labot nga sila ka pangabudlay.
Damo pa sila.
Oo, hindi sila express ang ilang feeling. So, na-hold nila ang ilang feeling. Isa man ang makapataas ang BP. Sa isa pagid, more nga bisyuan ang mga lalaki. Sigarilyo, alcohol intake. So, amo na nga ano, common sa ila. No? And also, ang rasa, ang race naton. Hindi taman mapili nga nag-Pinoy kita, diba? Pero common sa blacks, sa mga itom like sa mga African people
kag
oo kag naga ano kag na oo pero inang pero may ara man na sila in the other side, may ara man na sila da yang positive man nga nga anag itom sila, no? Pero niya to inang balance sa hypertension. So amo na mga risk factors naton, no? Family history, heredity, race, age kag gender. Ari naman yang aton modifiable risk factors. Ano pwede, niyang modifiable? Pwede na ito ma-modify. Pwede na ito ma-ano, another terms na sa Ilonggo.
Maliwat.
Maliwat na ito. Although, pwede maliwat na ito. Nga hindi kita makadevelop hypertension. Okay, so, number one na ito ang aton nga modifiable is nabutang gidi smoking or tobacco cigarette status naton. Okay. So ang rekon no diri bala ang pagpanigarilyo tungod kay kadamo sang chemicals di ba last time na touch na naton
oo,
na
no.
Istorya na naton ang tabako na or ang sigarilyo tungod sa kadamo sang mga harmful chemicals nga content nga unod sang isa ka stick sang sigarilyo pwede gina siya makaguba sang lining sang aton nga arteries. Artery walls. Okay, itong ginhamba ka gina ni Miss Maribeth no. Kagdason ina nga mga ano ina nga mga chemicals maka maka ano na maka tudlo damage. Or maka damage sa aton heart kay tungod ka pump siya tudo no mm-hmm. Wala boss na ti magguba gid ya ang lining sang aton nga arteries di ba mm-hmm. Amo nang ginaagyan sa aton nga dugo so kung magguba na ti inang gataas man ang imo nga blood pressure no so tobacco use or tobacco use kinanglan wala sigarilyo mm-hmm. Anad kun amo ni galio the more nga naga panigarilyo ka the earlier ka balang nagstart kag damo-damo gid ang ginasuyop mo kada adlaw kag sandugi dugay na imo sigarilyo mm-hmm. The more na siya nga dako nga damage ang mahatag sa aton kurason kag maka pataas gid sa blood pressure naton so better na lang gid nga kung wala ka kasugod, hindi ka na magsugod.
Pag kung
panigarilyo ka subong, untatan mo na subong gid. Kaya ang tobacco use, isagi na siya nga makapataas ang BP. Another one is ang aton nga alcohol intake. Okay? Mm-hmm. So, mamodify mo ni siya. Hindi ka mag-inom no? Kaya ang alcohol, di ba sa ngalan yung palang alcohol, makahalit na siya sa lawas na to, mm-hmm. No? Kaya wae man ka sa may makuha sina, no? Mm-hmm. Kinahanglan ko, no?
Gapataas
siya cholesterol. Kagti, inang tanong, abala kung nag-inom ka, di ba? Nagapalamula ka. So, nag-anugin, nagpanginit imo lawas, itungod sina, nag-more man nga nag-pump ang heart ni mo, mm-hmm. No? Ti kinahanglan, you stop na lang gid drinking alcohol kay maka-increase na siya sa aton nga blood pressure. Okay. Another mm-hmm. one is your diet. Okay.
Mm-hmm. Diet.
Modifiable gid na siya. Ma-modify mo gid ang imong diet. Ang ginakaon mo, pwede mo gid siya mapili ang healthy mm-hmm. Kag pwede mo gid siya mauntatan ang hindi na mayo sa lawas naton. So, number one, gid nga ginapangitap na ato, ang gina-assess naton sa diet is the high fat intake. Okay, ang ginambal, ito pala sa nagligid niya, discussan na itong cholesterol, di ba? Ang cholesterol, fats na siya, amuma na siya ang maka, hindi ba kung damo na siya sa lawas na ito, nag-cause na siya nga mag-block sa aton nga mga arteries, mm-hmm. No? Nag-block, ano ganin na, nag-pugong.
Nag-bara.
Oo, nag-bara siya. Di kung mag-bara na nada siya, nag-tudu-tudu man ang pumps ang heart mo eh, kaya karon hindi ito malabutan ng iba nga parte sa lawas. So, mm-hmm. Kung hindi na siya malabutan, ma-lead na siya sa heart attack or stroke, no? Mm-hmm. So, dapat limit ang fat intake. Also, i-limit naman ang salt sa aton nga ginakaon. Okay? Nga ang ginalimit naton ang salt haw, balaan mo ang asin, kung damo na siya kayo sa lawas naton, gapabili na da ang fluid sa lawas, may fluid retention, wala mm-hmm. Ginapagwa tanan, no? So kung mag ano na, kung damo na nada fluid sa aton nga lawas, tungod kay ginahold sang sodium, pwede nga magtaas ang aton nga blood pressure. Okay? Mm-hmm. So dapat ipagwa tana siya. Okay. So another pagid too little potassium kuno sa diet. Ang potassium nagabulig na siya nga mabalance ang sodium sa aton nga cells. Ti kung jutay aton nga potassium, ti syempre damo aton sodium. Ti kung damo aton sodium, damo siya fluid retention. Kung may fluid sa nga retention sa aton nga lawas, sa aton mga kaugatan dira, ti amo na siya nga magtaas ang aton nga blood pressure. So kinanglan taaso naton ang pagkaon sa sodium kag ilimit ang aton nga salt intake. Okay, so amo na
itaason guro ang potassium.
O taason ang potassium kag magnubo ang aton sodium. Sorry aton, sorry. Okay, another one, i-assess man naton ang aton nga dietary fiber intake. Okay, so mm-hmm. Nahambal tato sa nagligad man no. Fiber. Kaya no gani aton fiber? Ang iya na sa ang role yan na iya ang function na sa lawas naton. Amo na ang gapanilhig sa mga higko sa lawas. O ginalimpyuhan niya na. Like for example, kung damo ka to mga clots tungod nga mga bukol-bukol, mga bara-barada tungod sang ginbilin sang aton nga cholesterol kag fats, damuon ta fiber para nga pagwa yan na, no? Basi pa man nang masipot kag kundam damo fiber mapagwa yan na pagi sa pag pamuson naton, no? So amo na nga kinanglan damuon naton ang fiber. Ano dapat aton i-consume? At least 3 servings of vegetable each day and 2 to 3 servings of fruits daily. Okay, amo na siyang recommended nga servings ang fruits and vegetables. Ang fruits, 2 to 3, kag ang vegetables naman niya, 3 serving. Magamba ka nga 1 serving sang fruit, ano na siya, ang isa ka bilog saging, bala nga regular size, is good na siya sa 1 serving. Okay, so staggered mo na siya nga pagkaon sa aga, may isa ka saging, sa ugto may isa ka makan kakaon sa saging, sa gabi may isa ka man ka bilog na saging.
Kung mainit tikundi, ka isa kasipi.
Oo, tikundi ano na siya, inang makakuha ka na sang imo nga recommended number of servings. So kung kapag-utan, no, ang isa ka tasa mo na siya, ang isa ka serving na sang utan. Tikundi, if this, ano mo naman sa aga, ugto, gabi, makuha mo na siya. Okay, so, may ara pagita isugpon sina pero before maano na lang tanay ma-take a break lang tanay ah.
Okay, so please stand by, we'll be back in a few minutes.